a VOA Lingala. Lola Kalamerika.
Uto Washington DC.
Ngonga moko simananzanga awa na Washington DC na États-Unis ya zomi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Nzoka ndeto kumi ngonga ya zomi na libwa na Kisangani, Goma, Mbujimayi pe Monyele nyoso ya ikolo Kongo Demokratika. Losako na binu banso pe Bulandi Bolamu ya sango na biso ya moki ya lelo, edisyon na biso ya yambo, sango ya lokota na Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America wutu Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley bazali onzela ya Masini. Sangu ya mukile lelo edition ya Yambo epesa milibino na lisungi ya Marius Muhunga. Awa na studio Sambo isika tuzali ezali bongo edi sango. Na sangu ya mukile lelo Kinshasa ekebisi Kigali na kosunga M23, vice-premier ministre Eve Bazaïba a pameli Ntoma Vincent Karega, Ntoma ya Kigali. Nzokande na Kigali, ministre ya mambi ya bapaya ya Rwanda, kebisi pe Kinshasa na kokoba kosunga ba FDLR pe na kokoba kuluka bitumba. Na Ituri ba Simba Manduki balingomba FPIC to chini ya Kilimia balobi ba tiki bitumba pe ba sengi kokota na bo civilito na mampiga.
Kusengi bango basala ya koleka o wana ezali koloba bango batika koboma batika munduki babunda lisusu pe batika bazonga na kati ya societe na mboka toza na posa na bango.
Na Beni na Nord Kivu, FIB limpinga ya brigade ya intervention ya MONUSCO ilaki kosilisa bitumba ya batomboki ya ba ADF na monile ya ekolo Congo Démocratique.
Biso to yebi ke MONUSCO eza complice na bitumba oyo elekaka awa oyo elekaka epa na biso oyo ya ADF. MONUSCO eza complice esi eloba
sima na bitumba makasi kati na mpinga ma FRDC na basimba minduki ya ba M23 ba vandi bayiki ya gupma buumba ya territoire ya Niragongo ba komi kozonga sima na nzela enene tope route nationale numero 2 kufungwama na mpinga mamboka.
Ba imboka ba komo zonga de bisika bango ba vandaka.
Tu enregistre des agents personnes ba ba zongi. Ba mosusu ba kenda to tala situation so ki ezande ngeni ni ba zongi. Kete ezake kuanda e bimera bango ba mokongo.
Na eteni na biso na Bozindo, Maris Munga, Koyamba, Fred Bauma, moko na babundi ya Lingumba, Lucha pe moko na mabundi pona makoki mabomoto, pona kulubela likambo, litalibu, bengi sami ya Ntoma ya ekolo Rwanda na Kinshasa na mbula matari ya RDC. Yambo na yango tulanda yambo, sango na bukuse na Marius Murunga.
Na province ya Ituri ba kima bitumbe misato na kati na bango mwasi moko pe mwana na ya mobali ba bomami na kukata mamitu na ba bamonani kozala ba simba minduki ya kodeko na mboka drodro pe bule na ngumba jugu esakoli charité banza mokambi ya société civile ya Bahema Nord. Mikolumie ba simba minduki ya kodeko ba bakisi lisusu mobulu mpe kokote la bato na territoire ya jugu. Mobulu moye mozali kosala ete ntalo ya biloko ya kulia na biloko misusu ya ndenge na ndenge emati makasi na ngumba eye ponzela ya buni ya katoto drodro tina bule chef lieu ya Bahema Bajere ezangi bokengi. Ndenge sakola maki lobilo leki na monoko ya Patrick Muyaya molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique, Vincent Karega molakisi elongi tompe ambassadeur ya ekolo Rwanda abengami lelo na ministère ya mambi ya bapaya ya ekolo Congo Démocratique pona koyebisa na ye na polele lolenge RDC ezali kokebisa ekolo Rwanda na ndenge ezali kosunga basimba mandoki ya M23 pona kobundisa mampinga FARDC. Mposo moleki pona koleksa kanda na bango mbula matari ya ekolo Congo Démocratique e kataki bampepo ya kompani Rwandaire na kokita na mabele ya RDC. Macky Sall mokonzi ya ekolo Senegal pe president ya Union Africaine asakola kilobi loleki na konti na ye Twitter ete asepeli lolenge azwaki na masolo na nzela ya singa baninga baye Paul Kagame mpe Félix Tshisekedi mpona koluka nzela ya kozongisa kimia kati na bikolo na bango sima mbula matari ya RDC kofunda Rwanda na kobundisa ye na ngambo ya est ya RDC. Makisal a liki ete Masolo Maye Makokoba nan zela ya conférence internationale pour la région ya Grand Lac CIRGL. A sengi pona yango na président Lorenzo ya Angola wazali sika mokambi ya CIRGL na Kokoba Masolo na Lingomba liye na tina ya koluka uzungisa kimia kati na bikolo biyemi bale. Basima Mandoki ya Lingomba ya Front Patriotique et Intégrationniste du Congo FPIC eye bani na kombo ya Chini ya Kilima elakisaki lobby le 30 mai moliki mposa na bango ya kosukisa bitumba na territoire ya Irumu epai wapi bazalaki kosala bitumba uto mibu miike. Liye bisilie, lilandi likita ya kima ya babira liye lisalemaki na Nyakunde Nguma Mokonzi ya Andisoma Mikolo Mileki epai wapi bapesaki liye bisi na bango na gouverneur militaire ya Ituri lieutenant général Lubo ya Kashama Johnny. Pona yango, basengi ete mampinga mafardese batika kubundisa bango mpe misala ya PDDRCS mi banda noki noki. Mpe basengi na mbula matadi ako kakobimisa bayi bira banso bayi bakangama na boloko. Bureau ya coordination ya société civile ya Nord Kivu e bandi uto lobi loleki na Ngumba Bukavu kampagne e babengi une bouteille d'eau ou un dollar pour nos FARDC pour na kokongola mosolo pour na kosunga bayi mampinga ma FARDC bayi bazali kobundisa basimba minduki. Kolanda maloba ya Adrien Zawadi Mokambi ya bureau ya coordination ya société civile force vive du Sud Kivu misala miye mikokende bisika biike na ekolo Congo démocratique mpo ete mosolo moye mokozwama mosunga bayi mampinga. Sima maladi ya kolokoto komona na province ya Kwilu, Lingomba Lyoko ya ministère ya santé litinda maki kobanda le 17 kino le 21 mai moleki na Nguma Masimanimba, Lingomba liye likambemi na ba expert ba minganga ba ibabengami ba épidémiologiste ya programme national de lutte contre monkeypox et les fièvres hémorragiques virales ba kenda kikuna pona koluka luka na bozindo et pa iwapi bokono boye bozali kouta.
Matondo mingi Marius Munga pona sango e na bokuse. Matata katina Rwanda na ekolo Congo démocratique vice premier ministre ya ekolo Congo démocratique pe ministre ya environnement Eve Bazaiba auti kuyamba kala mingi te na Kinshasa Toma ya Rwanda Vincent Karega pe ya PCA na maloba pe na makomi Pamela ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique na mbula matari ya Rwanda pona kopesaka maboko na batomboki ba M23 nzokande na Kigali ministre ya mambi ya bapa ya Vincent Biruta KBC pe ekolo Congo démocratique na kupesa kama boko na ba FDLR Vincent Biruta a singi botikami ya basoda ba Rwanda bakangama ki na mabele ma ekolo Congo démocratique pe alobi soki Kinshasa e kobi e bengi matumoli Kigali ezali na makoki ya koyanola bozali kolanda sango na biso sango na lukala Lingala uto Washington DC. Na Ituri ba Simba Minduki ba Lingomba FPIC to Chini ya Kilimia balobi ba tiki bitumba pe ba sengi kokota na misala ya bozungi sami na bo civili tope na mampinga bakamba maki na bankumu ya bayi kabila bira tulanda sango yango na Christine Abedito.
Ezali bakumu ya kabila bira nde bapesi na maboko ya mokambi ya soda ya ituka mukanda ya botiki bitumba na basimba manduki ya Lingomba FPIC force patriotique et intégrationniste du Congo eyebani na kombo ya chini ya Kilima ezali na milulu miselema lobby na kati ya mokanda na bango bayi FPIC basengi na mapinga ekolo matika kobundisa bango basengi pete mabongisi PDDRCS mabanda na lombango toyoka Jean Bernas Kabula Bonyamabo, Molobeli ya FPIC, liboso ya lieutenant général Johnny Luboya na bapanzisa.
Nous ayant écouté les peuples bira réunis à Nyakunde.
Biso na koyoka maye elobamaki na baimboka babira kuna na Nyakunde na le zomi na moko ti zomi na minei sanza ya minei mobu eye wapi bayi babira basengaki kimia pe kotonga mboka na bango na tina ya kusunga makanisi ya tata mokonzi ya ekolo motosami Félix Antoine Tshisekedi ya koluka ki kimia na monyele ya mboka Ituri mpe na Irumu oyo ezali mboka na biso na kolandana na nyoso wana mpe na oyo gouverneur militaire ya état de siège MONUSCO kobakisa bakumu ya mboka na biso bango nyoso bamipesaki pona koluka kimia na Ituri na yango toyele loko yebisa polele ete totiki mobulu nyoso na tina ya kopesa nzela na masolo oyo ekopesa kimia mpe tombwama ya mboka na yango tosengi na mokonzi ya mboka kotia ye mei moto na kati ya likambo oyo tosengi botiki matumoli nyoso ya FARDC likolo ya batomboki ya FPK esika nyoso bazali mpe kotia manalo mbango programe ya désarmement oyo tozali kozela
mise sur pied très rapidement du programme du désarmement d'une somme favorable
esengo mingi po na ba société civile motali selongi na bango Dieu donné losa atatoli ete maye FPK esali ezali ndakisa kitoko na yango asengi na basimba manduki misusu balanda nzela yango batika Bitumba mokambi ya société civile na ituka asengi na mbula matani esala manso po na kokamba baye bazali kotika Bitumba toka maloba ma Dieu donné losa
sosepeli lokola bana bayi basimbaki munduki na FPC ba uti kondima kotika kobunda na mabinga pe bango balobi ezali mukano na bango moko tosengi bango basala ya koleka o wana ezali koloba bango batika koboma batika munduki babunda lisusu pe batika bazonga na kati ya sosiete na mboka toza na posa na bango mpona kotonga Ituri mpona kotonga Irumu ntango basimbaki munduki bakomi koboma bandeko na bango bamama na bango bantu ebele ya mboka babebisi biloko tosengi kasi lelo oyo basali ezala ndakisa mpona bamosusu baza na bunduki bamosusu bakomi nano te na nivo wana koyeba ete eza na tina te kobundisa ekolo eza na tina te
mokambi ya soda etuka apesi longonya na bayi FPK mpe atalisi polele eliki mpona bozongi ya kimia na Ituri Bunia République démocratique du Congo Christine Abedito mpona lolaka ya Amerika
na Ituri basimba manduki balingomba bolimisi bayi mangomba ya ba mouvement citoyen bayike ba telemelaki lelo lisungi ya bayi Rwanda nono tozali na mwa kokoso ya kolobela yango na Goma na Eric na mwa bolimisi na Beni na Nord Kivu FBI limpinga ya brigade d'intervention ya MONUSCO et la ki kosilisa Bitumba na batomboki ya ba ADF na monele ekolo Congo démocratique kasi société civile et senginde komuna kimia kozonga na lombango tolanda sango yango na Erikasa Mwisi
wana maloba ya general Steven Justin Mukande ya ekolo Tanzanie oyo azali mukambi ya FIB brigade d'intervention ya MONUSCO mpona ye soki ekolo Congo démocratique ezwi kimia ekozala esengo mpona Afrika mobimba apesaki esakola eye lelo mokolo mwa mosala mibale liboso ya bapandisango na engumba
bili amani ya DRC ni amani ya Afrika na ni amani ya dunia na by the way
kimia ya RDC ezali kimia ya Afrika pe ya batobanso. Soki ekolo Congo démocratique ezwi kimia, bikolo misusu pe bikoki kozwa kimia. Na komonaka ete mambi ma terorisme mazali mambi ma matata penza. Kokoso mizali solo. Kasi tokoki kobungisa eliki ate. Esengeli na biso kokoba kosala elongo o ete toko kakukome la kimia oyo tozali koluka mikolo o mikolo.
Ungambo na ye mondele mboka beni commissaire supérieur principal Narcisse Munteba Kachale andimimpe atatoli lisungi liye MONUSCO ekope sakana misala miabokengi pulusu mpe FRDC. Toyoka commissaire supérieur principal Narcisse Munteba Kachale mondele mboka beni.
Ndiyo, tutoneka hapa mwana MONUSCO.
Ya solo penza, tofandi elongo na MONUSCO. MONUSCO esungi biso na misala ebele. Pe MONUSCO ezali awa pona kosunga bafandi, kosunga FRDC pe polusu, pona kosala elongo,
poete tokoka komona lolenge nini kimia ya solo esengeli kokota awa o ekolo. Monguna na biso, biso tozomona ye te, kasi ye azali komona biso. Po tokomela kimia ya solo, tosengeli kosala penza biso banso elongo. Tozali na molende elongo na bandeko ba Monisco. Tosila kosangana kino tokozwa kimia na bino.
Pole, na kisi tapata ele usalama apa kwetu beno.
Ungambo na yango Lingomba Lucha, lilobi ete, mosala ya brigade d'intervention FIB ya Monisco et komona kate. Tulanda Clovis Mutuva, moko wa bango.
Biso toyebi ke Monisco eza complice na bitumba oyele kaka awa. Oyele kaka epana biso oyo ya ADF. Monisco eza complice. Esi eloba? Leila Zerwig. Ya moko aloba kike no, esengeli to negosye, to solola na Monguna, po Monguna wana, azana ba mama, azana bana. Pourtant, Monguna yaka kaboma kabatu, na manyama, batu bakufa manyama. Bana bazalaki, basi bazalaki, awa na bulongo, lobigaka. Bana bazalaki, basi bazalaki, na ba victime wana ya ba akte barbari ya ba Monguna wana. Monisco, biso to mona, en tout cas, apui na bangote. Po apui na bango eza ko proteje biso. Me protection eza te.
Monisco ezali moko kati ya misala ya ONU mie mezali kosala mosala ya kozongisa kimia na mongeli ya ekolo Congo Démocratique. Utai Ngumba Beni, Erika Smwisi po na lolaka la Amerika.
Kaka na Nord Kivu, ba vandi baiki ya groupement Burumba na territoire ya Nyiragongo ba komi kozonga bisika na bango sima na bofungwami ya nzela enene to route nationale numéro 2 na kolanda ndenge mampinga maikolo Congo Démocratique mafunguli nzela eye sima na bitumba na ba M23 tulanda sango yangu na bolayi na fiston ise mwami.
Baimboka mingi ya groupement Bumba na territoire Nyiragongo batika ki bisika na bango ya kuvanda mpeko kimela na groupement Munigi kaka na territoire AM pona bobangi ya bitumba biebingala ki makazi poso moleki basusu batambola ki kino Ngumba Goma mikumba na moto lelo kimie moni sami balabala enene ya Goma Butembo Beni efungwami mpe baimboka baike penza bakomi kozongela bandaku na bango kuna sango epesamela biso na secrétaire ya groupement ya Bumba Justin Kamana toyokaye.
Nzere fungwami deja batu bazoleka.
Tukolo bake baimboka bakomo zonga dea bisika bango bavandaka.
Tuaregistre deja 15 persone bao bazongi lero. Bamosusu bakendai kotala situasyo soki ezandenge nini bazongi. Kente ezake kuanda ebi mera bango na mkongo. Bakonzi amboka atosebeli na bango makasi po guvernema atraver la arme sali si populasyo. En tout cas, tondo mingi na batonda na biso, na gouvernement na biso, pe na président na biso, to sepeli makasi po, to bandi deja kotala, babiranga na biso, bandaku ata ebuku ami, babuki, baporte andaku, basui biloko me kamem, bisika na biso, kozonga po, mboka deja eza ribere.
Mokumbi mutu kamoko na bayi bakoma kine Ngumba Goma, mkolo mwale loko wute na Butembo, alimbo la biso ete, ndile zali mpenza malamu, mpe mutu moko te atumisaki bango na Mobembo. Toka mokumbi mutu kamoye.
Masasa hali.
Sikoyo makamakomi kitoko, tozo le kampe mutu musimoko te eza na nzela. Mapinga mabiso ma FRDC, mazali kokenge la biso kobana na kibumba kino na Kilimanyoka mpe mokote azotele misabato bavandika kawana mpe bazali kokenge la nzela mpe bazosenga pe elo mokote marongavo mokambia ONG Slam synergie de lutte antimine et bombe nangamu na ye abiengi bayimboka bayiba komi kozongela maleme maleme ndaku na bango kozala bokenge mingi na bibundelo biye bitigala ki nsima na bitumba pwete bikoki kozala ba bombe toyo kamari nga
Masasi e pasukate ba grenade ba roket e bandio monana. Kaoyo ya biro ya groupement Kisigari na Kabaya. Tozui deja ba roket antipersonnel na ba bombe nosus. Nde silam elobi na ba retourne na ba obazo trafike kouta Goma, Nyiragongo, Rutshuru pe ba mosusu bazo kende koza deja agrikitir. Ba sala keba. Soe ba moni masasi e pasukate ba simba yango te. Me bakende kopesa sango na mokonzi ya village parce que masasi wana ebumaka masasi wana esalaka handicap masasi wana etigalaka mboka ezala na ekonomi te. Pe ba benga biso silam tokende kosala sensibilisation to sala markage ya bazone wana pe to détruire ba bombe wana.
To bengaki na nzela singa commissaire supérieur Patrick Edouma Molingo, administrateur ya territoire ya Nyiragongo, andimisa biso ete balabala enene ya Goma Butembo Beni, ntope route nationale numéro 2 e fumamaki wuta mukolo mwa eyenga moleki mpe bayimboka bakoki kosala mibemo mia bango na kimia wuta engumba Goma. Fiston ici mami pour la lac en America.
Na eteni na biso na bozindo Marius Munga koyamba pona biso Fred Bouma ou yazali moko na babundi ba ngumba lucha pe moko na babundi ba telemeli pona makoki mabomoto bakolobela likambo litali bobengi sami ya ntoma ya ekolo Rwanda na Kinshasa na mbula matari ya ekolo Congo Democratique tulanda.
Fred Bouma mbote na yo.
Ngote.
Merci mingi lokola o ndimiko yanola na mituna na biso mikolo miye makambo mingi ezali kosalema kati na ekolo Congo Democratique na ekolo Rwanda. Ekolo Congo Democratique ezali kufunda ekolo Rwanda na kupesa kama boko pona kubundisa ekolo Congo Democratique. Kasi ekolo Rwanda ezali kuwangana makambo maye balobi ezali ya lokuta. Yo ozali bongo mutu oyo ozali kobunda pona makoki mabomoto. Ozali pe mutu o landela kana pembeni maimanso mazali koleka na ekolo Congo Democratique. Ba Congolais baike bazali kosenga ete ekolo Congo Democratique ekata boyokani kati na bango mibale na ekolo Rwanda, ba misusu bazali kosenga kobengana ambassadeur ya ekolo Rwanda na ekolo Congo Democratique. Tukoyi koyeba makanisi na yo ezali nini?
Merci ndeko Mayus. Makanisi nanga eza boye depuis plusieurs jours. Tozomo na bitumba e bandi lisusu kuna kote ya North Kivu na entre ba Sudan abiso na ba M23 ba oyo gouvernement congolais lobi baza souteni na Rwanda. Tomona ki pe ke gouvernement congolais kangaki ba solda mibale ya Rwanda kote kuna na uchuru. Tango biso nyoso tozo kondane agression lisusu ya Rwanda. Nkanisi ke eza normal ke tosenga ke ba relation diplomatique ya Congo na Rwanda eza la revue ke ambassadeur na bango azonga na mboka na bango. Kasi nkanisi pe ke solution a la fin de la journée eza te kaka ko tindika ambassadeur na bango. Nkanisi solution dirable po bitumba ici là po ba pays voisin na biso ba banda ko respecter biso lisusu il faut ozala na armée oyo eko défendre.
Kasi ekolo Rwanda ezali ko wangana kino sika te bazali sima ya basima minduki wana te omunite te il faut ko privilégier nzela ya kosolola
bitumba nyoso ici là na kosolola mais tango depuis beaucoup d'années tozo solola kaka tozo solola Nairobi kaka sikoyo bato basolola ki na 2012 tango M23 ezalaki bato basolola ki avant na CNDP tozo solola pe bato mosusu bazo continuer bitumba akanisi soki tolingi même si tolingi tosolola même si il faut tosolola na position à force la position à force wana ekozala seulement si et seulement si toza tomi pesi ba moyen yako nenge ba français ba lobaka le moyen d'avoir une armée dissuasive. So ki amena biso eza na capacité te yako réagir toko kende ko négocier mais toko négocier na position à faiblesse. Sikoyo est-ce qu'il faut qu'on négocie le lot, est-ce qu'il faut qu'on négocie te na kanisi bon ma situation sur terrain eko imposé puis sur réalité nango mais problème moi eko si la kaka te na négociation à lelo to négocier le lobby eko si la tango toko tia sérieux na ba effort poto za na armée wana na système de sécurité eko yango eko défendre
alors tous on mon
wana ndé toko négocier si toko négocier na ba condition na biso non pas ba condition wana ba mboka ezo atake biso ezo impose biso
tozo ngamuke sima soki to yoki likanisi ya bato misusu bato mingi bazali kosenga ete babengana ambassadeur ya Rwanda na ekolo Congo Democratique kobenga na ambassadeur ya Rwanda ekobakisa nini ou bien pona yo ekolakisa nini
na kanisi eza question ya honneur eza question ya mboka na biso batake yango bato batake yango baza identifier et puis eza mbala libosote eloko na esalami sikoyo pona honneur na biso il faut gouvernement na biso eza la ferme et koza la ferme ça implique ici etika ambassadeur na bango ezongisa ye na Rwanda mais wana eza question juste ya kwapeser honneur na biso na ko na situation oyo mais eza te solution wana eko mema biso na kosila bitumba ou bien ko calmer la situation de sécurité na est ce qui tolingi toza la sérieux na question wana ya sécurité na est il faut to kende un peu plus loin que continuer comme ambassadeur na Rwanda
kasi ekolo Rwanda ezali kufunda pe ekolo Congo démocratique na kozala na makanisi mabe na bayi FDLR pona bozangi sikimia na ekolo Rwanda en tant que mutu azai kolandela ezali te position moko ya koluka kobanga ete bitumba ekota na mboka na bango parce que ba ennemi na bango pe bazali na ekolo Congo démocratique
ndeko mangi sana mazolo ba lokola congolais citoyen congolais simplement na kanisi gouvernement congolais na gouvernement Rwanda basala ki ba opération contre ba FDLR miko mbalebele kaka na 2019-2020 ba leader ebele ya FDLR ba boma ki bango pa gouvernement congolais apparemment na soutien à gouvernement rwandais to na ba militaire rwandais quand même sikoyo prétexte wana ya FDLR et cause à la tête prétexte ba ko continuer ko utiliser continuellement à un moment donné ceux qui battent baza sérieux, il faut rééquilibrer, il faut rééquilibrer ces débats. Il faut ceux qui armée rwandaise ils ont là qui bat opération pendant Mboula et Belé et puis ils ont mis les sous na du temps de Kabila et puis Bastali bat opération spéciale na mandat ya Tshisekedi. Siko nini basali te po ba silisa question ya ba FDLR. Et puis basali biloko wana nyoso na soutien au gouvernement congolais la plupart du temps. Donc gouvernement congolais na koloba esali ba effort pour montrer la bonne foi ya ko silisa question wana. Mais siko c'est une question qui devient difficile à finir alors. Mais prétexte wana il faut enlever ces prétextes là du Rwanda et on a déjà fait tout ce qu'il fallait pour le faire au moins lingalanga il disparaît
des problèmes à tes lelo tomoni ministre congolais ya communication Patrick Muyaya azali ko senga na bayi FCC ba kota na molongo ya bato pona ko soutenir ma gouvernement azali ko sala baza la pembeni te pona mai matali mai mazali ko leka na est ya ekolo Congo démocratique olobini ni pona yango.
Bon, na kanisi tango mboka eza sous attaque, il faut ba tonyoso ba soutenir ba effort po ya ko bloquer attaque wana. Mais en même moment, na kanisi eza important que Tommy Tuna pona nini 25 ans après guerre AFDL, tozaka na situation biso rande ba attaka ba agresaka. Donc à un moment donné, ceux qui va opposant, va tenir la question à responsabilité à gouvernement. Bango peut pas dire qu'il n'a pouvoir pendant 18 ans, mais bah oui, bazar n'a pouvoir, les lois bazar n'a autorité, n'a responsabilité, y a quoi régler problème de sécurité. Ceux qui opposition est tout ni bango va s'allier pour armer à la capable. Je pense que c'est des questions légitimes et ça ne devait pas être. Il faut pas te considérer en gros local là, ça critique à gouvernement, ça acte antipatrie donc là bah ben kango tout bilo quoi n'engana mais ça la question légitime oyo chaque congolais y compris de l'opposition ou de la majorité il faut ami tuna et là quand il y a un gouvernement biso est sali pour almen biso est dans la mesure ya ko protéger biso ça c'est une question valide je pense.
Fred Bahoma, merci mingi lokola ondimaki koyanola na mituna na biso na zwa koyibisa na bandeko na biso bazali kolanda biso ete ozali kati ya batu oyo ba bundaka po na makoki mabomoto na ekolo Congo démocratique ozali ki en direct na biso a partir ya Kinshasa totondi obotondi lokolo ondimaki koyanola na mituna na biso.
Merci beaucoup.
Matondo mingi na sango ya mokili ya lelo tulubelaki
Kinshasa ekebisi Kigali na kosunga M23 vice-premier ministre pe ministre ya environnement F. Bazaiba abengisaki pe asololaki na ntoma ya Rwanda pe akebisi ye pe Kinshasa elobi ete esengeli makambo yango esuka nzoka nde na ngambo ya Kigali pe Kigali ekebisi Kinshasa na kokoba kopesa maboko na ba FDLR topesi matondo na Pierre Andli na Fatuma Kalala Alimasi na kosunga biso na nzela ya Masini Marius Munga pe asunga kibiso tukutana na simango ngami baleto pe na 20h30 ezalaki babino Edi Isango.